VOA News.
ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่19ธันวาคม2562ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเตรียมลงมติครั้งประวัติศาสตร์ขอถอดถอนทรัมป์ความนิยมในตัวประธานาธิบดีทรัมป์เพิ่มขึ้นท่ามกลางมรสุมทางการเมืองและประท้วงกฎหมายสถานะพลเมืองอินเดียลุกลามรุนแรงทั่วประเทศนะครับและออสเตรเลียเผชิญคลื่นความร้อนสูงสุดเป็นประวัติการในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานท่าทีของกองทัพปากีสถานหลังคำตัดสินประหารชีวิตอดีตประธานาธิบดีเพอร์เวสมูชาลาฟทรัมป์เผยแผนนำเข้ายาจากต่างประเทศแก้ปัญหายาราคาแพงอยู่ในส่วนของข่าวธุรกิจนะครับส่งท้ายวันนี้นะครับนักวิจัยสนับสนุนให้เด็กพูดเชิงบวกกับตัวเองส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษานะครับติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับในวันนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีกำหนดลงมติครั้งประวัติศาสตร์ขอถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งโดยในช่วงบ่ายวันพุธสภาผู้แทนราษฎรใช้เวลาราว6ชั่วโมงในการอภิปรายยติถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ใน2ประเด็นนะครับคือใช้อำนาจในทางที่ผิดและขัดขวางกระบวนการตรวจสอบของรัฐสภาและจะมีการลงมติรับรองการถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ในช่วงค่ำวันพุธนะครับซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่ประธานาธิบดีทรัมป์ปราศัยหาเสียงที่รัฐมิชิแกนนะครับคาดว่าการลงมติจะมีผลรับรองให้ถอดถอนผู้นำสหรัฐเนื่องจากพรรคเดโมแครตที่ดำเนินกระบวนการไต่สวนขอถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์คุมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรหลังจากนั้นวุฒิสภาจะทำหน้าที่ตัดสินนะครับโดยพิจารณาว่าจะถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์หรือไม่อย่างไรก็ตามความเป็นไปได้ที่ทรัมป์จะถูกถอดถอนนั้นมีไม่มากนักนะครับเพราะพรรครีพับลิกันที่เขาสังกัดอยู่คุมเสียงข้างมากในวุฒิสภานั่นเองก่อนหน้าการลงมติในสภาล่างในวันพุธประธานาธิบดีทรัมป์ระดมทวีตข้อความวิจารณ์การสอบสวนข้อกล่าวหาที่มีต่อตนพร้อมยืนยันคำเดิมนะครับว่าตนไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วว่าตนไม่กังวลกับการลงมติในครั้งนี้แต่อย่างใดตั้งแต่เดือนกันยายนนะครับกระบวนการไต่สวนขอถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์อย่างเป็นทางการนั้นมุ่งเป้าไปที่เรื่องที่ทรัมป์ขอให้ประธานาธิบดียูเครนตรวจสอบคู่แข่งทางการเมืองก็คืออดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนและลูกชายฮันเตอร์ไบเดนซึ่งเคยเป็นผู้บริหารบริษัทพลังงานในยูเครนนะครับและเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ส่งจดหมายถึงส.ส.แนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรประท้วงเรื่องยัตติขอถอดถอนโดยบอกว่ากระบวนการไต่สวนเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีสหรัฐนั้นเท่ากับเป็นความพยายามทำรัฐประหารนะครับรายละเอียดส่วนหนึ่งของจดหมายความยาว6หน้ากล่าวหาพรรคเดโมแครตว่าทำให้เกิดความวิปริตและบิดเบือนความยุติธรรมรวมทั้งใช้อำนาจในทางที่ผิดในความพยายามถอดถอนตนจากตำแหน่งหากว่ายติขอถอดถอนทรัมป์ผ่านสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ตามคาดโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นประธานาธิบดีคนที่3ในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันนะครับที่ถูกสภาล่างตั้งข้อหาถอดถอนในประวัติศาสตร์นั้นมีประธานาธิบดีที่ถูกตั้งข้อหาเพื่อถอดถอนในสภาล่างมาแล้ว2ครั้งคืออดีตประธานาธิบดีแอนดรูว์จอห์นสันและอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันซึ่งทั้งคู่ถูกสภาล่างที่ทำหน้าที่คล้ายอัยการตั้งข้อหาเพื่อถอดถอนแต่วุฒิสภาซึ่งทำหน้าที่คล้ายศาลลงมติไม่เห็นด้วยกับข้อกล่าวหาที่ว่านี้นะครับในขณะเดียวกันนะครับสำนักสำรวจความคิดเห็นแกลล็อปเปิดเผยในวันพุธว่าประชาชนอเมริกันพอใจในผลงานการบริหารประเทศของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ145หากนับตั้งแต่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเริ่มกระบวนการไต่สวนขอถอดถอนผู้นำสหรัฐในฤดูใบไม้ร่วงความนิยมในตัวประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเพิ่มขึ้นถึง 6% นะครับแกลล็อปรายงานว่าความนิยมในตัวทรัมป์สูงถึง189ในกลุ่มผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันแต่สำหรับผู้สนับสนุนเดโมแครตทรัมป์มีคะแนนนิยมเพียง108เท่านั้นนะครับตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์รับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐคะแนนนิยมในตัวเขาแกว่งอยู่ในช่วง 34-46% โด ตามรายงานของแกลลับดังนั้นคะแนนนิยมล่าสุดที่145จึงถือว่าอยู่ในระดับที่สูงนะครับสำหรับประธานาธิบดีทรัมป์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพิจารณาว่าเขากำลังเผชิญมรสุมทางการเมืองจากทางฝ่ายเดโมแครตนั่นเองนะครับจากการเมืองสหรัฐนะครับข้ามไปที่อินเดียกันบ้างนะครับเวลานี้การประท้วงต่อต้านกฎหมายสถานะพลเมืองฉบับใหม่ของอินเดียก็ลุกลามไปทั่วประเทศแล้วนะครับท่ามกลางการปราบปรามของรัฐบาลการประท้วงปะทุขึ้นในนครมุมไบเมืองเชนไนเมืองกาฮูอาตีและในรัฐทมินาดูนอกจากนี้ยังลุกลามไปถึงเมืองศรีนากาเมืองโกชิและรัฐราชสถานด้วยนะครับที่กรุงนิวเดลีผู้ประท้วงหลายร้อยคนเดินขบวนด้านหน้ามหาวิทยาลัยจามีอะมิเลียอิสลามียะที่ซึ่งเกิดการปะทะกันระหว่างตำรวจกับนักศึกษาเมื่อวันอาทิตย์นะครับโดยทางการได้สั่งจำกัดการชุมนุมของชาวมุสลิมในกรุงนิวเดลีหลังจากมีการเผาป้อมตำรวจและรถโดยสารหลายคันส่วนที่รัฐอัสสัมเจ้าหน้าที่ได้สั่งปิดเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและประกาศเคอร์ฟิวแล้วบรรดาผู้นำพรรคฝ่ายค้านอินเดียปลุกระดมให้เกิดการประท้วงในหลายเมืองนะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วท่ามกลางความกังวลของประชาชนในรัฐทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่ากฎหมายฉบับใหม่จะทำให้มีผู้อพยพชาวฮินดูที่ได้รับสถานะพลเมืองอินเดียมากขึ้นกฎหมายสถานะพลเมืองฉบับใหม่ของอินเดียกำหนดไว้นะครับว่าผู้อพยพจากประเทศเพื่อนบ้าน3ประเทศคืออัฟกานิสถานปากีสถานและบังกลาเทศซึ่งนับถือศาสนาที่ไม่ใช่ศาสนาหลักในประเทศเหล่านั้นรวม6ศาสนาเช่นฮินดูซิกและคริสจะได้รับสถานะพลเมืองอินเดียเร็วขึ้นนะครับแต่ไม่รวมอิสลามรัฐบาลอินเดียปฏิเสธนะครับว่าไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อชาวมุสลิมแต่เป็นเพราะชาวมุสลิมนั้นไม่ใช่ชนกลุ่มน้อยในประเทศเหล่านั้นซึ่งประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนั่นเองนะครับจากอินเดียขยับไปที่ปากีสถานนะครับคำสั่งตัดสินประหารชีวิตอดีตประธานาธิบดีเพอร์เวสมูชาราฟในข้อหาทรยศต่อชาติขณะที่เขากำลังรักษาตัวอยู่ที่ดูไบได้รับเสียงสนับสนุนจากผู้นำในภาคพลเรือนและกลุ่มสิทธิมนุษยชนขณะที่กองทัพปากีสถานแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยนะครับผู้สื่อข่าวอายีชาทานแซมมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำมาเสนอครับ
ครับปากีสถานเป็นประเทศที่อยู่ใต้การปกครองของรัฐบาลทหารกับรัฐบาลพลเรือนสลับกันไปมาแต่ในช่วงหลายปีหลังนี้นับเป็นครั้งแรกนะครับที่รัฐบาลพลเรือนสามารถอยู่ในตำแหน่งได้จนครบวาระและก็เป็นครั้งแรกด้วยที่อดีตผู้นำรัฐบาลทหารของปากีสถานถูกศาลตัดสินประหารชีวิตในความผิดโทษฐานล้มล้างรัฐธรรมนูญครับและในเรื่องนี้นายมุสตาฟานาวาสโคคาวุฒิสมาชิกสังกัดพรรคประชาชนปากีสถานซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านได้ชี้ว่าคำตัดสินของศาลในเรื่องนี้นับเป็นบรรทัดฐานใหม่ที่ทำให้ผู้ปกครองซึ่งมาจากการฉกฉวยโอกาสทุกคนยากที่จะละเลยได้เพราะเมื่อใดก็ตามที่รัฐบาลพลเรือนจากการเลือกตั้งถูกโค่นล้มลงด้วยกำลังและรัฐธรรมนูญถูกยกเลิกแต่หลังจากที่ประเทศกลับคืนสู่ประชาธิปไตยแล้วเสียงเรียกร้องให้มีการนำตัวผู้ฉีกรัฐธรรมนูญมาลงโทษนั้นก็ย่อมจะตามมาแต่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินประหารชีวิตอดีตประธานาธิบดีเพอร์เวสมูชาราฟซึ่งเคยเป็นผู้นำกองทัพปากีสถานมาก่อนอย่างเช่นนายชาวดรีฟาวาดฮุสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของปากีสถานได้แย้งว่าไม่ว่ารัฐสภาจะกำหนดบทบัญญัติเพื่อป้องกันการฉีกรัฐธรรมนูญไว้อย่างไรหรือจะกำหนดบทลงโทษอย่างรุนแรงแค่ไหนเช่นในข้อหาเป็นกบฏทรยศต่อชาติก็ตามแต่กลไกดังกล่าวก็จะไม่สามารถป้องกันการใช้อำนาจเข้าแทรกแซงของทหารได้ถ้าหากผู้นำรัฐบาลพลเรือนมีปัญหาหรือทำงานล้มเหลวและว่ารัฐบาลพลเรือนนั้นจำเป็นจะต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยการสร้างผลงานครับจุดยืนของนักการเมืองทั้งสองที่ทั้งสนับสนุนและไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินประหารชีวิตนายพลเพอร์เวสมูชาราฟอดีตผู้นำกองทัพผู้ยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนของปากีสถานนี้สะท้อนให้เห็นถึงการแตกแยกทางความคิดในสังคมปากีสถานในปัจจุบันโดยฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นตัวแทนของพรรคฝ่ายค้านกลุ่มประชาสังคมและกลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนในขณะที่อีกฝ่ายสะท้อนความเห็นของรัฐบาลซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอยู่กับกองทัพและจุดยืนของฝ่ายทหารเองครับในส่วนของกองทัพปากีสถานนั้นคำแถลงของกองทัพระบุว่านายทหารระดับต่างๆของปากีสถานได้ทราบถึงคำตัดสินด้วยความเจ็บปวด และว่าพลเอกมูชาราฟผู้เคยเป็นทั้งผู้บัญชาการกองทัพบกประธานคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมและประธานาธิบดีของปากีสถานผู้รับใช้ชาติมากว่า40ปีนั้นไม่สมควรจะถูกเรียกว่าเป็นผู้ทรยศต่อชาติครับดูเหมือนว่าคำตัดสินของศาลพิเศษปากีสถานให้ประหารชีวิตอดีตประธานาธิบดีมูชาราฟในข้อหาล้มล้างรัฐธรรมนูญนี้จะยิ่งตอกย้ำความขัดแย้งระหว่างกองทัพกับฝ่ายตุลาการเพราะเมื่อเดือนที่แล้วศาลปากีสถานได้มีคำวินิจฉัยว่าการต่ออายุผู้บัญชาการทหารบกของปากีสถานออกไปอีก3ปีนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมายครับและในขณะที่ผลกระทบของความขัดแย้งระหว่างกองทัพกับฝ่ายตุลาการของปากีสถานจะยังไม่ชัดเจนก็ตามแต่สิ่งที่สามารถคาดหวังได้ก็คือศาลสูงสุดหรือศาลฎีกาของปากีสถานจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในขั้นต่อไปว่าจะยืนยันคำตัดสินประหารชีวิตของศาลพิเศษจะมีคำวินิจฉัยให้ลดโทษหรือกลับคำตัดสินโดยสิ้นเชิงด้วยเหตุผลในแง่ข้อกฎหมายโดยเรื่องดังกล่าวก็จะเป็นปัญหาท้าทายสำคัญที่รอการตัดสินใจของประธานศาลฎีกาซึ่งจะเป็นประมุขฝ่ายตุลาการคนใหม่ของปากีสถานอยู่ครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ไปกันต่อที่ฝรั่งเศสนะครับรัฐบาลฝรั่งเศสและตัวแทนสหภาพแรงงานเริ่มการเจรจากันในวันพุธแล้วนะครับเพื่อหาทางออกเรื่องแผนปฏิรูประบบเงินบำนาญที่เป็นชนวนให้เกิดการประท้วงและหยุดงานทั่วประเทศในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสเอ็ดวาร์ดฟิลิปเป้เริ่มการเจรจากับผู้นำสหภาพแรงงานตามข้อเสนอของประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองแต่ภายหลังการเจรจาผู้นำสหภาพแรงงานกล่าวนะครับว่ายังคงมีความเห็นที่แตกต่างกันอย่างมากระหว่างทั้งสองฝ่ายด้านแหล่งข่าวใกล้ชิดผู้นำฝรั่งเศสระบุนะครับว่าหากสามารถจัดทำข้อตกลงระหว่างรัฐบาลกับสหภาพแรงงานได้การประท้วงครั้งนี้ก็จะอ่อนกำลังลงนะครับขณะเดียวกันชาวฝรั่งเศสกว่า 600,000 คนเดินขบวนทั่วประเทศเป็นวันที่14เพื่อต่อต้านแผนปฏิรูประบบบำนาญของฝรั่งเศสที่จะมีผลให้ระดับอายุของผู้เกษียณนั้นเพิ่มจาก62ปีเป็น64ปีและปรับเปลี่ยนอัตราเงินบำนาญไปขึ้นกับจำนวนปีการทำงานจากเดิมที่ขึ้นอยู่กับอัตรารายได้สูงสุดนะครับและที่ออสเตรเลียนะครับกำลังเผชิญคลื่นความร้อนสูงสุดเป็นสถิติใหม่ในวันพุธซึ่งถือเป็นวันที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์และคาดว่าจะยิ่งร้อนขึ้นอีกในวันพรุ่งนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของออสเตรเลียระบุนะครับว่าอุณหภูมิที่เมืองเบิร์สวิลล์ในรัฐควีนส์แลนด์ในวันพุธนั้นขึ้นสูงถึงระดับ 47.7 องศาเซลเซียสนะครับขณะที่อุณหภูมิที่เมืองแมนโดรารัฐออสเตรเลียตะวันตกอยู่ที่ระดับ 46.9 องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วประเทศนั้นอยู่ในระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่นะครับนอกจากนี้คาดว่าอุณหภูมิในวันพฤหัสบดีในแถบทางใต้และตอนกลางของประเทศอาจเพิ่มขึ้นอีก 8-16 องศาเซลเซียสจากระดับปกติคลื่นความร้อนและกระแสลมแรงทำให้เกิดไฟป่าในออสเตรเลียมากกว่า100จุดในรัฐนิวเซาท์เวลส์ด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับก่อนที่จะไปฟังรายงานข่าวธุรกิจนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปดัชนีหุ้นในสหรัฐกันครับครับดาวโจนส์นะครับลด 1,828 จุด Standard & Poor's ลดลง1จุดนะครับปิดที่ 3,194 จุดส่วนราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,479 ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้30บาท22สตางค์ครับช่วงต่อไปคุณวรังคณาชมชื่นมาพร้อมกับข่าวธุรกิจครับ
ค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยในวันพุธนะคะว่ารัฐบาลสหรัฐจะอนุญาตให้มีการนำเข้ายาจากประเทศแคนาดาและประเทศอื่นๆที่มีราคาต่ำกว่ายาในสหรัฐเพื่อลดต้นทุนการให้บริการด้านสาธารณสุขซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งในการรณรงค์หาเสียงของทั้งทรัมป์และพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปีหน้าสำนักข่าว AFP รายงานว่าหน่วยงานด้านสุขภาพของสหรัฐได้นำเสนอ2แนวทางในการนำเข้ายาจากต่างประเทศโดยวิธีแรกสหรัฐจะเสนอให้นำเข้ายาที่แคนาดาอนุญาตให้จำหน่ายแล้ว โดยให้องค์การอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA เป็นผู้อนุมัติอีกครั้งอย่างไรก็ตามแนวทางแรกนี้จะไม่รวมยาในกลุ่มชีววัตถุหรือ biologic drugs ซึ่งเป็นยาที่ทำมาจากโมเลกุลที่ซับซ้อนหรือผลิตจากผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตนั่นหมายความว่ายาประเภทอินซูลินซึ่งมีราคาแพงมากในสหรัฐจะไม่รวมอยู่ในยาที่จะนำเข้ามาจากแคนาดาส่วนวิธีที่2จะอนุญาตให้บริษัทยาเอกชนของอเมริกาเป็นผู้นำเข้าโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางที่จะทำให้ยามีราคาแพงวิธีนี้จะทำให้บริษัทเอกชนสามารถนำยาจากต่างประเทศรวมทั้งยาในกลุ่มไบโอโลจิกมาขายในราคาที่ต่ำกว่ายาในอเมริกาที่มีสรรพคุณเดียวกันไปกันที่อังกฤษค่ะ International Chamber of Shipping หรือหอการค้านานาชาติแห่งการขนส่งทางเรือในกรุงลอนดอนได้เสนอในวันพุธนะคะให้มีการจัดตั้งองค์กรเพื่อศึกษาหาทางลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศของโลกองค์กรใหม่นี้จะมีชื่อว่า International Maritime Research and Development Board ซึ่งจะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ International Maritime Organization ของสหประชาชาตินอกจากนี้ยังจะได้รับเงินทุนทั้งหมด 5,000 ล้านดอลลาร์ภายในช่วงเวลา10ปีหลังจากนี้ซึ่งจะเป็นเงินที่เก็บจากบริษัทขนส่งทางเรือที่เป็นสมาชิกของหอการค้าโดยแต่ละบริษัทจะต้องชำระเงิน2ดอลลาร์ต่อการใช้เชื้อเพลิงขนส่งทางเรือทั้งหมด1เมตริกตันเงินทุน 5,000 ล้านดอลลาร์นี้จะถูกนำมาใช้ในการวิจัยพัฒนาเพื่อหาทางลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่อุตสาหกรรมขนส่งทางเรือปล่อยออกมาโดยนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมคาดนะคะว่าอุตสาหกรรมขนส่งทางเรือมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาประมาณร้อยละ2ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดในโลกมาต่อกันที่ธุรกิจสตรีมมิ่งนะคะสำนักข่าว AFP รายงานว่าจำนวนสมาชิกบริการสตรีมมิ่งวิดีโอของ Netflix ในเอเชียและละตินอเมริกาเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่บริษัทต้องเผชิญกับการแข่งขันที่เข้มข้นในทวีปอเมริกาเหนือ Netflix เปิดเผยว่าบริษัทมีสมาชิก 14.5 ล้านคนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นการเพิ่มขึ้น 50% ในช่วงเวลา12เดือนในขณะที่สมาชิกในกลุ่มประเทศละตินอเมริกามีจำนวน29ล้านคนเพิ่มขึ้น 22% ตลาดที่อยู่นอกทวีปอเมริกาเหนือที่มีการเติบโตมากที่สุดของ Netflix คือยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกาที่มีสมาชิกเพิ่มขึ้น 40% คิดเป็น47ล้านคนทวีปอเมริกาเหนือยังเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของ Netflix โดยมีผู้ใช้บริการทั้งหมด67ล้านคนแต่คิดเป็นอัตราการเติบโตเพียงร้อยละ 6.5 เท่านั้นเมื่อเทียบกับปีก่อน Netflix ให้บริการใน190ประเทศทั่วโลกค่ะแต่ในขณะเดียวกันบริษัทคู่แข่งเงินหนาอย่างดิสนีย์ AppleNBC Universal และ Warner Media ต่างก็หันมาให้บริการสตรีมมิ่งวิดีโอทำให้มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงค่ะใกล้ช่วงเทศกาลคริสต์มาสของทุกปีนะคะแทบจะไม่มีวันไหนที่เราจะไม่ได้ยินเสียงเพลง All I Want for Christmas Is You ของ Mariah Careyนักร้องอเมริกันวัย49ซิงเกิลฮิตติดหูเพลงนี้นะคะออกมาเมื่อปีคศ1994หรือเมื่อ25ปีก่อนแต่ยังสามารถครองแชมป์เพลงประจำเทศกาลคริสต์มาสไว้ได้อย่างเหนียวแน่นแถมยังทำให้มารายแครีราชินีเพลงป๊อปร่ำรวยอู้ฟู่ยิ่งขึ้นไปอีก CNN รายงานค่ะว่า All I Want for Christmas Is You เป็นเพลงที่มีคนฟังมากที่สุดเป็นประวัติการบน Spotify บริการสตรีมมิ่งเพลงออนไลน์โดยมีการสตรีมเพลงนี้ไปแล้วทั้งหมด602ล้านครั้งส่วนมิวสิกวิดีโอบน YouTube มีคนดูทั้งหมด605ล้านครั้งตั้งแต่มีการอัปโหลดครั้งแรกเมื่อ10ปีก่อนเพลงนี้ได้ค่าลิขสิทธิ์ไปแล้วกว่า2ล้านดอลลาร์ค่ะจากการสตรีมมิ่งบน Spotify และคาดว่าจะทำรายได้เพิ่มอีก 600,000 ดอลลาร์ในช่วงเทศกาลวันหยุดปีนี้โดย3ปีก่อนนิตยสาร The Economist เคยประมาณการว่าMariah Careyได้เงินค่าลิขสิทธิ์จากเพลงนี้เพลงเดียวไปแล้วถึง60ล้านดอลลาร์ All I Want for Christmas Is You เป็นเพลงที่ได้รับความนิยมถึงขนาดที่ Amazon Music บริษัทลูกของ Amazon ต้องถ่ายทำสารคดีขนาดสั้นเรื่อง Mariah Carey Is Christmas เพื่อหาคำตอบว่าเพลงนี้ฮิตติดลมบนมาเป็น10ปีได้อย่างไรดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณวรังคณาครับก็ถือว่าเป็นเพลงที่หลายๆคนบอกว่ากลายเป็นเพลงประจำคริสต์มาสไปแล้วนะครับและมาส่งท้ายกันนะครับการวิจัยล่าสุดแนะนะครับว่าหากว่าส่งเสริมให้เด็กหัดพูดเชิงบวกกับตัวเองในใจอาจจะช่วยปลดล็อกกุญแจแห่งความสำเร็จของพวกเขาได้นะครับคุณนิติการกำลังวันนั่งรออยู่นานแล้วนะครับกับรายงานชิ้นนี้ครับ
พูดลอยๆให้ลมให้ฟ้าได้ฟังว่าฉันยังคิดถึงเธอมากแค่ไหน
ค่ะสำหรับข่าวนี้นะคะพูดลอยๆอย่างไรให้ได้ประโยชน์กับเด็กการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัมค่ะที่ตีพิมพ์ในวารสาร Child Development เมื่อวันอังคารระบุว่าหากคุณพ่อคุณแม่และคุณครูนั้นสามารถกระตุ้นให้เด็กๆพูดย้ำกับตัวเองในใจให้มีความพยายามกับประโยคที่ว่าฉันจะทำให้ดีที่สุดหรือ I'll do my very best ระหว่างการสอบจะช่วยให้การสอบนั้นดีขึ้นสำหรับเด็กบางคนนะคะเอ็ดดี้บรัมเบลแมนอาจารย์ด้านการพัฒนาเด็กจากมหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัมและผู้ร่วมเขียนการศึกษาฉบับนี้ทำการศึกษาเด็ก212คนอายุระหว่าง9ถึง13ปีค่ะซึ่งนักวิจัยระบุว่าเป็นช่วงอายุที่เด็กๆเริ่มมีแนวคิดเชิงลบต่อการเรียนหนังสือนะคะโดยทีมวิจัยจะถามเด็กถึงความสามารถด้านคณิตศาสตร์ว่าทำได้แค่ไหนก่อนที่จะให้เด็กๆ เข้าไปสอบวิชาคณิตศาสตร์ในช่วงครึ่งแรกหลังจากที่สอบครึ่งแรกเสร็จนักวิจัยก็จะแบ่งเด็กเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกจะพูดเชิงบวกกับตัวเองอย่างประโยคที่ว่าฉันจะทำให้ดีที่สุดเพื่อเพิ่มความพยายามกลุ่มที่2จะให้พูดว่าฉันเก่งในวิชานี้คือ I'm good at this เพื่อเน้นเรื่องทักษะและกลุ่มสุดท้ายคือไม่ต้องพูดอะไรกับตัวเองเลยแล้วก็กลับเข้าไปสอบวิชาคณิตศาสตร์ในครึ่งหลังนะคะปรากฏว่ากลุ่มที่พูดในเชิงบวกเกี่ยวกับตัวเองเพื่อเพิ่มความพยายามทำคะแนนได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับเด็กที่ไม่ได้พูดกระตุ้นตัวเองนะคะแต่ว่าการพูดกับตัวเองให้พยายามขึ้นจะเอื้อประโยชน์ให้กับเด็กที่มีแนวคิดเชิงลบต่อการเรียนคณิตศาสตร์ได้ดีแต่ในทางกลับกันกลุ่มเด็กที่พูดกระตุ้นตัวเองในเชิงที่ว่าฉันเก่งในวิชานี้ซึ่งจะเน้นเรื่องทักษะความสามารถนั้นไม่ได้ทำคะแนนสอบเพิ่มขึ้นค่ะนอกจากนี้ยังมีการศึกษาอื่นๆเกี่ยวกับประโยชน์ของการพูดเชิงบวกกับตัวเองในเด็กที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านกีฬาอย่างแฮนด์บอลฟุตบอลและว่ายน้ำแต่นักวิจัยบอกว่าเด็กที่หัดพูดกับตัวเองแบบเน้นย้ำในเชิงลบอย่างเช่นความอ่อนหัดความล้มเหลวหรืออาการบาดเจ็บของตัวเองจะทำให้เด็กนั้นเครียดและวิตกกังวลนะคะการที่ทีมวิจัยเลือกศึกษาเด็กในช่วงชั้นประถมเนื่องจากว่าพบว่าบางครั้งกลุ่มวัยรุ่นมีความเชื่อที่ว่าคนขยันคือคนไม่เก่งค่ะจากสภาพแวดล้อมในโรงเรียนมัธยมที่ให้ความสนใจกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษมากจนเกินไปซึ่งจะไม่ค่อยเห็นรูปแบบในลักษณะนี้ที่ให้ความสำคัญกับคนเก่งมากกว่าคนขยันในโรงเรียนประถมค่ะนักวิจัยบอกด้วยว่าเมื่อเป็นการสอบคณิตศาสตร์การพูดกับตัวเองของเด็กจะช่วยลดอุปสรรคด้านจิตวิทยาที่ไปขัดขวางศักยภาพที่แท้จริงของเด็กนะคะพูดง่ายๆก็คือว่าการพูดเกี่ยวกับตัวเองให้มีความพยายามนั้นจะเบี่ยงเบนความสนใจที่เด็กเอาแต่กังวลว่าไม่เก่งหรือว่าทำไม่ได้ซึ่งเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ให้มาเพิ่มความพยายามในการสอบมากขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยที่เด็กเนี่ยสามารถควบคุมได้ด้วยตัวเองแต่ในการศึกษานี้ค่ะไม่พบหลักฐานที่บ่งบอกว่าวิธีนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับเด็กที่เก่งอยู่แล้วได้หรือเปล่าทางนี้ค่ะการพูดกับตัวเองนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ติดตัวไปจนกระทั่งเติบโตขึ้นเพียงแต่ว่าการที่เคยพูดออกมาเสียงดังในตอนเด็กก็จะค่อยๆเบาลงไปเป็นการพูดในใจเพื่อช่วยในการจัดการกับอารมณ์และพฤติกรรมของตัวเองนะคะโดยอาจารย์ด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยอูเทรชต์แซนเดอร์โทมัสบอกว่าพ่อแม่ผู้ปกครองและครูอาจารย์มักจะแนะให้เด็กๆพูดย้ำกับตัวเองในแง่บวกเฉพาะในตอนที่ต้องไปสอบนะคะซึ่งในการวิจัยนี้กำลังจะบอกว่าการพูดกระตุ้นตัวเองในเชิงบวกของเด็กนั้นจะได้ผลกับเด็กที่มีความมั่นใจในตัวเองน้อยให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองขึ้นมาได้ผ่านการพูดย้ำกับตัวเองซ้ำๆให้มีความพยายามซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เด็กนั้นสามารถทำได้ด้วยตัวเองในทุกๆวันค่ะ
ย้ำอีกสักครั้งให้เธอฟังฉันอีกสักครั้งที่อยากที่ย้ำอยากที่ย้ำจนเธอนั้น
ดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ก็อยากให้เชื่อใจเขาเลยว่าฉันรออยู่และ
จะรอต่อไป
ครับเรื่องของการย้ำเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองนะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ